Афоризъм за данас. Бојан Љубенович.
Они који данас говоре ћути, може и горе, већ сутра ће бити у праву.
Радио Београд 2.
Клуб 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića, dobar dan, želim i našem današnjem gostu, glumcu Nebojši Dugaliću.
Dobar dan svima.
Nebojša Dugalić, koji je toliko zauzet da je ovo zaista pravo zadovoljstvo da je sa nama u emisiji od njegovih silnih obaveza, a jedna od tih obaveza je Čudo u Šarganu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čuveni komad, kultni komad Ljubomira Simovića iz 1974. godine.
Da.
U režiji ovaj put Jagoša Markovića, kada kažemo ovaj put, komad koji je izvođen mnogo puta, ne samo kod nas, nego izvođen je i u svetu. Neki kažu jedan od naših najboljih svakako komada.
Da, da, pa sasvim sigurno, to je prosto jedan od onih komada koji nisu samo po dometu najbolji, već i po tome što predstavljaju neku vrstu međe, dramaturške međe, prosto u razvoju naše dramaturgije, i Čudo u Šargunu je sigurno takav jedan komad. I ono što je dobro i lepo jeste činjenica da njega svako malo ima na našim scenama, i ja se uvek radujem kada se sprema neka nova inscenacija, pošto uvek me zanima da ono što znam o tekstu, a znam ga godinama već skoro pa na pamet, uvek mi je zanimljivo da čujem kako odjeknu te poznate stvari u nekom novom kontekstu i u nekom novom čitanju. I svaki put me iznenadi to koliko tih novih odjeka svaki put se dogodi. Tu je svaka replika kao nekakav blistavi Šekspirov stih, i pravo je uživanje dati prostora, samo služiti jednom takvom tekstu. Dovoljno je da ga nekako, da ga ponesete i da ga izgovorite tako da mu date prostora, i to već ima onako jednu neverovatnu težinu. Tako da, eto, stvarno radujemo se i igri. Ono što je lepo jeste i kako ga je publika primila, sa velikom radošću, i smeju se, i ima mnogo i gorčine i suza i svega, i onda je onako nekako život u punom svom obimu.
Taj komad, moram da priznam, prvi put sam gledala, odnosno predstavu, u ateljeu 212, ali u režiji Mire Trajlović.
Da, ja nisam stigao da pogledam tu inscenaciju.
Ali posle toga takođe u ateljeu je bila predstava u režiji Dejana Mijača. Sticajem okolnosti, kada je u pitanju Dejan Mijač, rekli ste mi, da niste radili sa njim nijednu predstavu?
Pa nisam,
da je trebalo, ali da niste.
Trebalo je, dva puta smo počinjali da radimo i to je već bilo u podmaklim fazama proba i stvarno smo uživali. On je bio toliko čovjek neverovatnog duha i obrazovanja i dubine i imao je taj redak spoj pameti i duhovitosti. I onda je nekako umeo lepo da se igra, umeo je da izađe na scenu, pa onda i on sam proverava da li je to tačno što ima na umu kao indikaciju. I to mi je nekako bilo, videlo se da on nekako i po habitusu istovremeno razmišlja i iz perspektive glumca. I nažalost te predstave nisu se dogodile. Jednom smo jedan program radili zajedno u Kraljevu i to je nažalost sve, ali eto, imao sam prilike na svu sreću mnogo njegovih predstava da gledam i to je nešto što će sigurno pamtiti.
Ali da se vratimo na komad Čuda u Šarganu, koji sam govori o životu, stradanju, smrti, o svemu onome što čoveka na neki način drži i trebalo bi da drži budnim.
Pa da, taj komad je nekako toliko obuhvatan, on govori iz našeg miljea, iz onoga što jeste neka naša s jedne strane lokalna svakodnevica, a opet Ljubomir Simović je uspeo da nekako tu priču sklopi, da taj neki svakodnevni lokalni milje zvuči tako neverovatno univerzalno i svevremeno, i, a pritom toliko sočno, sa toliko života, sa toliko nekih neprevodivih idioma gotovo ovog mentaliteta. I to je ono što je tu prelepo, on nekako koliko god se vidi u svakom njegovom slovu da je on pre svega pesnik, i taj komad je neka vrsta poezije, dramatizovane poezije, a opet s druge strane, iako ima taj neki povišeni ton, sve deluje tako živo, tako nekako neposredno i realno, i te njegove, kako kažem, cela ta njegova priča o stradanju, o tome da se čovek poznaje po svojoj rani i da se čovek u rana u zvezdu pretvori koja mu osvetljava i put i dom i ženu i kuću i porodicu, i da ima jedno divno, divno mesto kako on u stvari izbegava te neke teze, proste, mudre teze, već ih problematizuju i stavlja u jedan mnogo dublji, otvara mnogo dublji sloj. Kaže u jednom trenutku ovaj mladi vojnik ovom prosjeku koji prima na sebe sve ljudske rane i stavlja sebe kao onoga koji će da ih ponese, on kaže njemu, kaže ti sad prvi put imaš svoju ranu, kaže nemaš ono zašto si stradao, ali imaš svoje stradanje. I to je ono što nekako on čak i samom stradanju daje nekakav nadumni smisao koji čoveka u stvari osposobljuje da može da krene u nebo mirne duše.
A sve se dešava, samo da podsjetimo, sve se dešava u kafani Šargan.
Da.
Gde se okupljaju na neki način moralno posrnuli ljudi, da tako kažem, svi sa svojim teškim problemima i sa svojim mukama.
Da, pa to su neke promašene sudbine nekih ljudi koji su eto tako na svoje načine tragali u životu, udarali u neke zidove, u neke granice, prekoračivali neke granice, i onda to je kao neko svratište u stvari svih tih promašenika, ali s druge strane na neki opet paradoksalan način svi oni, sve njih zapravo zatekne njihovo sopstveno stradanje i na neki način kao da ih isceli od svake njihove prethodne pogrešnosti. To je ono što je kod njega također dragoceno, ta toplina s kojom gleda na čoveka i na sve njegove slabosti. Dakle, nigde ne osuđuje čoveka, iako ga predstavlja u celom njegovom rasponu i u njegovim strašnim i u uzvišenim dometima, ali na neki način kao da se trudi da iskupi svaku sudbinu, da spase svakog, pa kakav god bio. to je ono što zaista, mislim, kad se vidi da je taj tekst napisan 74. godine, prosto nekako čovjek zažali za vremenima kad su takvi tekstovi bili mogući.
Toliko je aktualno stvari, taj takav tekst. Zapitate se da li su takvi tekstovi bili mogući u ono vreme, ali ne znam u ono vreme kako je taj tekst prošao kod kritike.
Pa ja koliko se sećam, ne baš sjajno. Čak mislim da i na Sterinom pozorju on nešto nije dobio nagradu uz neko potpuno, kako kažem, besmisleno objašnjenje. Ali opet, s druge strane, velika dela, nažalost, najčešće se pišu za neka buduća vremena i vreme u kome su nastala često ne ume da ih prepozna. Ali dobro, to je sudbina verovatno svih velikih stvaralaca.
Chase the wind with all the 600 horses gonna let them run. Got the hammer on the metal like a loaded gun. They'll hear me coming from a mile away in a Duramax Chevrolet. Right until it lights up, the fuel light up in that 4x4 door, 3/4 ton
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je glumac Nebojša Dugalić. Povod za ovo gostovanje je pre svega Čuda u Šarganu Ljubomira Simovića u adaptaciji i režiji Jagoša Markovića. Premijera je bila, još to da kažem, 2. aprila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Međutim, priča o ovoj predstavi, tačnije o samom komadu, je kompleksna, zahteva mnogo promišljanja. Između ostalog, imate mnogo asocijacija kada gledate predstavu. Jedna od asocijacija za mene jeste vaš lik. Vi igrate političara Vilotijevića koji nikako da siđe sa govornice, čak moraju da ga nose u jednom trenutku. Toliko mu se dopada ta vlast, očigledno da se zapitate da li vlast ima takvu moć, mada su mnogi pametni ljudi govorili o tome koliko je vlast moćna.
Pa da, to je, njegov lik je onaj koji je zglajznuo sa govornice i onda zbog toga je počeo da svet vidi drugačije i počeo je da viđa stvari koje ne vide drugi ljudi. I onda se on nekako pomeša sa tim svetom tih promašenika, poludi na svoj način, kao što i svako vjerojatno poludi na svoj način. Međutim, nekako ja sam se trudio da ga gradim tako da bi se izbjegla nekakva eksplicitna banalnost u smislu sada je to neko vlastoljublje, pa ko je sada više on koji više nije na mjestu na poziciji vlasti. Ja sam se trudio da to izgleda kao nekakva, kako kažem, kao nekakva nesvesna stihija u njemu, da on i onda kada taj prosjak dolazi da mu ponese njegov kamen, da on sve posmatra iz mogućnosti da ponovo dođe na govornicu i da prosto on nema drugi okvir, on ne poznaje druge horizonte, on se samo tamo osjeća on i svoj i živ. I onda kad stvari stoje tako, vi vidite da je tu posredi jedno organsko ludilo, da tu nema mnogo ni spasa ni promjena. Pa kažem, čak i kad mu prosjak ponese njegov kamen i liši ga bremena, on i dalje kao jedini put u vis vidi mjesto na govornici. Tako da eto, to je bilo onako zanimljivo da istražujemo zapravo tu nesvest, tu dubinsku nesvest ljudi koji, tu je sad eto to motiv vlasti, ali u principu kod bilo koje ostrašćenosti postoji jedna dubinska nesvest o tome, o toj stihi koja čovjeka nagoni da bude poklonik neke strasti. I onda, mislim, kao da nekako naši životi se odvijaju sasvim nezavisno od nas. Mi samo služimo eto nekim stihijama, a zapravo ne postavljamo pitanja ni ko smo, ni šta smo.
A da li to možda što ne postavljamo pitanja ni ko smo ni šta smo dovodi nas u te situacije da ne možemo da se otrgnemo od, na primjer, vlasti i ostrašćenosti bilo koje vrste?
Pa jeste, zato što najveći broj ljudi, nažalost, nekako ceo svet posmatra isključivo iz svoga centra. I onda kada ljudi ne razvijaju taj kapacitet da se premeste na mjesto drugoga, da probaju da razmišljaju iz perspektive nekakvog opštijeg dobra ili dobra zajednice u kojoj postoji, onda je nužno da ovaj svet predstavlja samo sudare nekih egocentričnih prohteva i neke nepomirljive u stvari borbe između toga šta želim ja, šta želiš ti. A nažalost uvek ti apetiti nekako idu ispred nas i kao da nas vode na nekom lancu, a da mi toga nismo svesni.
Nebojša, šta je čudo u ovoj predstavi, odnosno u ovom komadu? Ja se uvek referišem na sam komad, pošto komad sam po sebi, kao što sam rekla, toliko divan da...
Pa jeste, da. Ovdje je u stvari zanimljivo što Ljubomir Simović kao da napravi neku vrstu lažnog traga u komadu. Naime, sve vrijeme se govori o čudu, sve vrijeme se dešavaju nekakva čuda, neko bude isceljen, ovome nestane rana, jednome nestane guka na kolenu, jednom ovu prestane zubobolja, onda svako na neki način bude oslobođen svoje rane i svog bola. I onda sve vrijeme mi nekako smo na tragu toga da će sada taj niz čudesnih isceljenja da se nastavi, a zapravo ono glavno čudo je čudo te dragocenosti rane. Čudo te dragocenosti našeg stradanja, jer čovjek, što kaže i u tekstu, kad kaže pokaži mi svoju ranu pa ću ti reći kakav si čovjek, dakle čovjek se po rani poznaje, i to je ono što nekako mi dok nas boli, kad nas boli, mi nemamo svijest da je to zapravo naš glavni imetak i naš glavni dobitak, jer ne možemo prirodno želeti bol i stradanje, ali na kraju krajeva jedino što ostane u nama kao naše jeste to iskustvo koje smo odstradali, i onda imamo pokriće da bilo šta svedočimo i da budemo autentični. Tako da u tom smislu je nekako meni ta priča, sam taj komad dragocen, baš zbog toga što nema ničeg eksplicitnog, nema ničeg tako didaktičkog, ničeg transparentnog, nego sve je u nekom produbljivanju u stvari tog smisla čovjekovog postojanja.
Ali mislim da mnogi ljudi neće prihvatiti stradanje na takav način, da razmišljaju o stradanju na takav način.
Pa da, evo, konkretno i ovaj moj lik, on kada bude lišen svog kamena i svog bremena i kada ponovo poželi na govornicu, da ide na govornicu, ovaj mu stavra kaže, tebe je nesreća džabe zadesila. Dakle, postoje oni koji naprosto, koje nažalost ni stradanje ne može da opameti. Teško da je bilo koga jedno stradanje opametilo. Verovatno da su potrebni neki nizovi pa da čovjek dođe sebi malo po malo kroz neka manja stradanja do nekih osvešćenja i do nekog iskustva. Ali eto, nekom ne pomaže ništa.
Šta je za vas život, a šta je čudo?
Pa to je i život je jedno neprestano čudotvorstvo i čudodejstvije i čuđenje i sve što je u vezi sa čudom, a opet samo čudo jeste nešto bez čega život ne bi mogao da bude život. Također jedan lik u komadu kaže, kada ga pita, kaže, da li ti veruješ da čuda zaista postoje, on kaže, taman posla kad ne bih verovao, u šta bi se čovjek inače nadao. Dakle, nekako kao da nama u mnogim trenucima život zavisi upravo od te nade u čudo, upravo od nade da će neko čudo raščiniti ovaj usud ovozemaljski i sve te nužnosti koje nas eto guraju u stradanje.
A kako vam se čini život trenutno, ovaj koji živimo svi zajedno na ovoj planeti Zemlji?
Pa jako dramatično mislim, ali to je uvek bilo tako, i kad su bila neka mirnija vremena zapravo uvek su se neke drame valjale iza nekog brega, i onda to što se pojavi u ovom vremenu samo je nešto što je već dogođeno ko zna kad u prošlosti, već nagomilano kao neko opšte stanje čovečanstva. Tako da sve ovo što mi sada doživljamo po meni je samo postalo vidljivo nešto što se godinama unazad gradilo, a što nažalost eto čovečanstvu donosi toliko stradanja, smrti, nemoći, jauka, ničeg lepog i ničeg dobrog. A opet je ova zemlja jedno prelepo mesto i mogla bi biti jedno prelepo i rajsko mesto.
Mnogo ljudi, pogotovo u posljednje vrijeme, ovih posljednjih možda 2-3 godine, ni ne vide smisao življenja. Šta vi mislite, kako čovjek onda može da se bori u takvom trenutku? Šta reći mladima koji tek stasaju, pred njima je neki put?
Da, pa to je teško zato što za život ne postoji recept iz mnogo razloga. Pre svega zato što je svako jedinstveno biće i svako biće postoji u jedinstvenim okolnostima. Malo toga je zapravo univerzalno. Postoje neke univerzalne stvari koje zatiču čovjeka, ali niko od nas nije došao iskusan u život i svi smo mi zadobijali život iz raznih pogrešnih koraka, promašenih smerova i puteva, zalutavanja na ove ili one strane, pa se vraćali mukotrpno na neke dobre staze i na neke, ka nekim svetlim ishodima. Ali to teško je nekako bilo kome preporučivati bilo šta i reći bilo šta pametno u vremenu u kojem danas ne važi ono što je važilo juče, a sutra neće važiti ovo od danas. I onda nekako kao da svakoga dana se uspostavlja neki novi zakon važenja na koji čovjek treba da tek nađe odgovor, da se snađe, da odgovori na izazove onoga što mu predstoji. Ja nekako uvek verujem da ukoliko čovjek ima zaista dubinsku želju i dobru volju da istrajava u čovečnosti pre svega, da će mu se putevi nekako tako i otvarati i da će ići ka nekoj, ka nekoj svetloj tački i nekom dobrom osmišljenju.
Un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Oui, une étoile pour nous guider. Que sous nos yeux se dévoile le monde dont on rêvait. Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas. Moi je rêve que pour toujours, tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Changer, j'ai tant réveillé, tout en moi, tout y était, j'ai tant réveillé, autour de moi, là, tout changé, j'ai tant réveillé, tout en moi, tout y était, j'ai tant réveillé, autour de moi, là, tout changé, j'ai tant réveillé, tout en moi, tout y était, j'ai tant réveillé, autour de moi, là, tout changé, j'ai tant de rêves en moi. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. izaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Nashville Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju sa nama je glumac Nebojša Dugalić. Pričali smo o predstavi Čudo u Šarganu, više nećemo o ovoj predstavi pričamo. Sada ćemo naravno nastaviti razgovor takođe o umetnosti. Želim da vas pitam, nekako mi se povezuje ova priča sada sa ovim što ću vas pitati, a to je film reditelja Stefana Arsenijevića, Strahinja. Panović, igrate ulogu taksiste, to je sticajem okolnosti čovek koji prevozi migrante.
Da.
Film dobija i nagrade.
Jeste, da, dobio je 5 nagrada u Karlovim Varima, Grand Prix i još dosta drugih. I ja sam ga tada na festivalu gledao prvi put i ono što je zaista dragoceno, a što mi je potvrdilo nešto u što sam odavno verovao, a to je da zapravo bi bilo jako dragoceno raditi stvari koje su zasnovane na onom što je u našoj tradiciji zaista neuporedivo i što ima jedan naš lokalni idiom koji je, koga nema, ne, na takav primjer priče o Banovi Strahinji nećete naći ni u jednoj svetskoj literaturi, a s druge strane, kada ga pretočite u film i u nekakvu filmsku priču, vidite koliko ubedljivo deluje takav jedan obrazac i kako on zapravo proziva na neka nova promišljanja, a to je nešto što smo mi nasledili iz svoje duboke prošlosti. Mi to već imamo u svojoj kulturi. Ovde je samo po meni nađen jako dobar obrazac, jako dobar model da se ta priča prevede i u ovaj savremeni kontekst, iako je priča vezana za tu migrantsku krizu i za neke ljude koji pokušavaju nekako da se spasu iz tog prostora ničije zemlje praktično iz njihove perspektive, ali je nekako ta priča o Banovi Strahinji utkana i ona sjajno funkcioniše jer se vidi u stvari kako na neki način kao da svi ti ljudi koje je zadesila takva jedna sudbina, izbeglička sudbina, kada su se zatekli u ovoj zemlji, kao da im se dogodila sudbina unutar tog obrasca u kome su, eto, na tom putu zastali. I kao da su primili nekako tu prošlost ovog prostora i u životu im se i njima samima ista ta prošlost dogodila.
Kako to tumačite?
Pa to je, eto, meni je, kako da kažem, ja isto nekako verujem da ono što je Heidegger u nekolikim svojim tekstovima govorio, jedan se tekst čak i zove tako, pesnički stanuje čovek. A u stvari je jezik kao neki krov bića i kao ono što obićetvoruje ljude na neki način prisutno čak i onda kada ne poznajemo zemlju u kojoj smo došli, ali kao da nekako budemo nadahnuti svim onim što ta zemlja sobom nosi i sobom jeste. I nekako ja verujem zaista da nas prostori također bitno određuju i da nam se bitno upliću u hod i određuju nam neke staze, otvaraju neke prostore za koje do tada nismo znali ili nam nisu bili u iskustvu.
Priča o migrantima, svaka priča o migrantima neminovno nosi mnogo asocijacija, tu su strahovi, tu su uplašeni ljudi sa svih strana. Različiti odnosi, razne manipulacije, licemerstvo, mogla bih da dosta epiteta, odrednica da stavim. Kako vi vidite tu situaciju uopšte? Zašto svet, sigurno promišljate o tome, zašto svet funkcioniše na takav način da se suprotstavljaju mali ljudi malim ljudima?
Pa, joj, nažalost, ustrojstvo sveta je takvo da jednom je Bismarck zapisao, kaže, jedina konstanta je geografija. I taj nekako geografski raspored u svetu kao da po nekoj neobjašnjivoj istorijskoj nuždi pokreće svetska dešavanja koja, kada se ta lavina pokrene, ne pitaju za cenu u ljudskim glavama. I onda, pošto se uvek tu neke velike sile lome neka svoja koplja, to, nažalost, uvek ide preko glava onih ljudi koji niti su pitani, niti saglasni sa tim da svetski tok istorije ide baš tako kako ide. I onda, eto, imamo, mislim, to je kroz celu istoriju, nažalost, cela istorija je obeležena tim nekim prinudnim migracijama, razmeštanjem ljudi, sveta na ove ili one kontinente, prostore, zemlje, izgnanstva, sa te ostavljenosti ljudi na ničijem prostoru, ostavljenosti ljudi bez krova. I to je, opet kažem, nažalost, nekakav nužni tok istorije, ali s druge strane, evo, baš ovaj film na neki način govori o tome kako događaji mogu biti ovakvi ili onakvi, ali čak i unutar tako strahotnih dešavanja kakva je ta sirijska izbjeglička kriza, dogodi se jedna epska sudbina koja se možda ne bi dogodila da nije postojao takav pritisak okolnosti, da se potvrdi u jednom životu nešto zaista epsko i veličanstveno, i neka nadumna pobeda čovečnosti i ljudskosti uprko svemu, ali kao da ta pobeda nije u istoj ravni i na istom planu od onog plana na kojem se ta svetska istorija dešava, kao da je nekako potvrđeno da čovek može nadići tu strahotu ovozemaljskih zbivanja.
Za one koji nisu gledali film, šta mislite konkretno?
Zapravo, svi znate pesmu Banovi Strahinji, tu čudesnu priču o praštanju, ali to nije zapravo samo priča o praštanju, jer i praštanje može biti, u praštanju može biti nečeg gordog i nasilničkog, jer šta ako drugi ne želi da primi naše praštanje, ili prosto praštanje je također jedan, ja pre svega mislim da je to jedan događaj koji je možda najbolje Dostojevski u jednoj svojoj sceni opisao, kada Dmitri Karamazov govori Petru Iliću i kad kaže, pita ga, kaže, umete li se vi Petre Iliću ukloniti? A on kaže, kako to mislite? Pa kaže, tako lepo, dati puta milom biću, a i mrskom isto tako dati puta, pa da ti mrsko milim postane. Dakle, tu je reč o davanju prava na slobodu. Nije to samo ja ti praštam što si me prevarila, nego ja ti praštam da izabereš tako kako želiš. E, to je zaista, mislim, veličanstvena, kako kažem, pred takvim činovima i takvim mogućnostima čovjekovog bića, to je jedino na što ovaj svet nema odgovor.
Monodramu igrate još?
Pa igra se, eto, dokad ću moći da prođem kao Dmitri Karamazov, koji je po romanu znatno mlađi od ovih godina koje ja sad imam, ali eto, nadam se da još uvek sam tu negde na granici da mogu da budem Dmitri.
Nebojša, moramo da završim ovaj razgovor. Dogovorili smo se da ne pričamo nešto o televizijskim serijama, ima ih, oni koji gledaju televiziju, oni to znaju. Dogovorili smo se da ovo bude više o pozorišnoj predstavi, jeste, i onome što ona, o čemu ona govori, ali svakako vi nastavljate da snimate.
Pa da, ima toga dosta, ali eto, baš kako ste rekli, pošto u ovom vremenu su nekako serije i ti televizijski programi znatno više eksponirani od pozorišta. Pozorište, eto, tako bude obeleženo kad izađe neka premijera i povremeno neki festivali, neke značajnije nagrade, a serije su znatno zastupljenije, tako da bi valjalo učiniti pravdu pozorištu i govoriti o tome. A ovo se dešava redovno, ima dosta novih stvari koje se snimaju i bit će ih.
Hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala također.
Slušali ste Nebojšu Dugalića, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Tell anyone.